sulla vita piena della Domnului. Suntem în dimineața aceasta la speranță și este deosebit să fim în locul acesta. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 13, cu versetul 13, spune în felul următor. Că acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea, adică speranța, dragoste. Dar dintre toate, cea mai mare este dragostea. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să trăiască cu speranța, cu nădejdea, că Dumnezeu își va ține făgăduința. Iar inima noastră să fie plină de dragoste pentru El, pentru Dumnezeu, dar și pentru aproapele noastre. Amin. Fratele păstor a citit un cuvânt care are și un tip. Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Sfânta Scriptură menționează că Domnul nostru Iisus Hristos s-a suit de multe ori la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2 cu versetul 42, ni se spune că atunci când avea 12 ani, împreună cu mama sa, împreună cu Iosif, s-au suit la Ierusalim, la praznicul Paștelui. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7 cu versetul 14, ni se spune că Domnul s-a suit la jumătatea praznicului porturilor la templu de la Ierusalim. Iar în versetul 37, ni se spune că s-a ridicat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, a zis Domnul, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și spune evanghelistul că zice aceste lucruri despre Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt nu fusese încă dat, că Iisus nu fusese proslăvit. Dragii mei, Domnul nostru a fost proslăvit. El șa de la dreapta Tatălui. Și dacă vom striga la El în această zi, El este gata să ne dea apă vie să bem. Doamne, te rugăm, dă-ne-o! În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, cu versetul 1, să vă mai dau un exemplu, și se spune că la un alt praznic, Domnul Iisus Hristos a suit din nou la Ierusalim. Dar n-a intrat pe poarta frumoasă, pe poarta împăratului. N-a intrat pe poarta de la răsărit. Și a intrat pe poarta oilor, pe poarta cea mai umilă, pe poarta cea mai smerită. Și s-a dus la scăzătoarea Betesda și acolo l-a așteptat cineva. Un om paralizat de 38 de ani. Și Domnul i-a pus o întrebare. Tu mai vrei să te faci sănătos? Și omul a spus, Doamne, dacă este vorba de sănătatea mea, eu nu mai am nicio șansă, nu mai am nicio speranță. Eu stau aici că sunt abandonat. Și Domnul a spus, principalul este vrei. Scoală-te, ridică spatul și umblă. Și a fost în picioare. Domnul nostru s-a suit de multe ori la Ierusalim. Și este important să ne suim și noi la Ierusalim. Și Dumnezeu să ne ajute. Știți de ce? Pentru că acolo ne întâlnim cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Este important să ne suim la Ierusalim. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1 cu versetul 4, Domnul a spus ucenicilor săi, voi să nu vă depărtați de Ierusalim. Până când? Până când nu veți primi o putere. Oameni buni, puterea nu vine de la Roma, nu vine de la Londra, nu vine de la Bruxelles, nu vine de la New York, vine de la Ierusalim. Doamne, ajută-ne să credem acest lucru și să ne urcăm la Ierusalim. Ce vrea să ne spună Domnul? Prorocul Mica, în cartea sa, în capitolul 4, cu versetul 2, ne spune că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul lui Dumnezeu. De asta trebuie să ne suim la Ierusalim. De asta trebuie să stăm lângă Ierusalim, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Că așa vom fi binecuvântați de Dumnezeu cu putere. Ba mai mult decât atât, dacă vom fi la Ierusalim, aceasta este prima treaptă a urcării noastre în cerul lui Dumnezeu. Dacă vom stărui în cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom fi cu ochii pe Scriptură, avem un Dumnezeu care ne-a făcut o făgăduință, că El ne va duce în Ierusalimul Ceresc. Slavă Domnului! Dar se întâmplă un paradox. Nici măcar celor din poporul lui Dumnezeu nu le place să se suie la Ierusalim. Lor le place să coboare. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, începând cu versetul 30, când Domnul dă pilda cea mai frumoasă din Noul Testament, pilda samariteanului, ne spune că un om a luat o tărârea neînțeleaptă să coboare de la Ierusalim din cetatea sfântă, din cetatea binecuvântată, unde credeți? Spre Erion, spre cetatea blestemată. Și cum drumul era deosebit de periculos, a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au prădat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. A trecut pe lângă el elita bisericii din vremea respectivă. Preoții, leviți, actualizând păstori, prorocii, predicatori. Și n-au făcut milă cu el. Dar a venit samariteanul în jos Și-a dat jos după asinul său. I-a curățit rănile. I-a turnat ele vin și un de lemn. L-a pansat. L-a pus pe asinul său și l-a dus la anul de poposire. Plătim pentru el anticipat cheltuielile de spitalizare. Binecuvântat să fie numele Salvatorului. Important e să credem. Că dacă vom crede, samariteanul milos, Domnul nostru Iisus Hristos, va trece printre rânduri în această zi. De la cel împovărat va ridica povara, la cel bolnav va tămădui boala, la cel nemântuit îi va da un certificat de moștenitor al împărăției sale. Doamne, ajută-ne să credem că Tu ești prezent în acest loc în această zi. Amin! Să ne suim la Ierusalim, nu să coborâm. În 1 Împărați, în capitolul 16, cu versetul 34, îi se spune că pe vremea lui Ahab și a Izabelei, un om care avea domiciliul la Betel, la casa lui Dumnezeu, a luat o tărârea neînțeleaptă să coboare de la Betel, unde credeți o, la Erion, având ca principal scop să zidească zidurile Erionului, care simbolizează zidurile păcatului, fără de lege. Și le-a zidit, dar prețul a fost deosebit de mare. A pus temeliile cu prețul primului său născut, Abiram, și a pus porțile cu prețul ultimului său născut, Segub. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a pus la Betel, dacă Dumnezeu ne-a pus la casa Lui, dacă Dumnezeu ne-a urcat la Ierusalim, haideți să nu mai coborâm niciodată la Erion, să nu mai zidim zidurile Erionului care simbolizează zidurile păcatului fără de legi. Noi să zidim zidurile Ierusalimului care simbolizează zidurile păcii și să fie pace între noi. Amin! Că atunci biserica Domnului se înmulțește. Domnul s-a suit la Ierusalim. Dar se întâmplă paradoxul ăsta, ca și nouă, ca oameni ai lui Dumnezeu, să nu ne placă să urcăm. Cel mai puternic om de pe suprafața Pământului, Samson, este numele lui. S-a fost atât de puternic încât cu mâna goală a omorât 30 de filisteni. Cu o falcă de măgar a omorât 1000. A luat porțile cetății din Gaza cu târcul tot și le-a dus până în vârful muntelui. Dar nu era puternic că făcut altere sau culturism. Nu! Era puternic că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi. Dar în Cartea Judecătorilor, în capitolul 13, cu versetul 25, ne spune cuvântul că Duhul lui Dumnezeu îl plimba într-un perimetru foarte clar, la Mahane Dan, între Soreia și Eștaol. Sunt mulți care cred că Duhul Domnului plimbă pe oriunde, pe la ștrand, pe la discotecă, pe la stadion. Vreau să vă spun ceva. Duhul Domnului ne plimbă acolo unde vrea Domnul. Și omul acesta n-a mai rămas în perimetru în care l-a pus Domnul. Și ne spune cuvântul că a început să coboare. A coborât prima dată la Timna, după aceea a coborât la Gaza. A văzut-o acolo pe Dalila, a intrat la ea și și-a pierdut vederea, și-a pierdut puterea și în final și-a pierdut și viața. Dragii mei, Dalila din punct de vedere literar reprezintă o femeie. Dar din punct de vedere spiritual reprezintă lumea care ne atrage cu mirajul ei. Și dacă ne vom uni cu lumea, ne vom pierde și vederea, ne vom pierde și puterea și în final ne vom pierde și viața. Haideți să ne unim cu El, cu Domnul, că despărțiți de El nu putem să facem nimic bun. Amin? Doamne, ajută-ne la asta! Domnul a intrat în Ierusalim și vrea ca și noi să fim la Ierusalim. Și v-am spus ce simbolizează Ierusalimul. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 12, cu versetul 20, că la Ierusalim nu vin numai cei din poporul lui Dumnezeu. Nu vin numai penticostalii, baptiștii, creștinii după Evanghelie, adventiștii, nu! Ci vin și străini. Și acolo ni se spune că la praznic, la Ierusalim, la templu, s-au suit și niște greci. Este vorba de sărbătoarea aceasta. Și s-au dus la Andrei și la Filip și au spus, noi n-am venit de la unde doar la Cabălănoiu. Dar de unde ați venit? Noi am venit de la sute de kilometri. Noi am venit din Grecia. Dar de ce ați venit la Ierusalim să faceți turism? Că unii se duc la Ierusalim să facă turism. Ați venit să vedeți pe Caiafa, pe Pilat? Și a spus, nu, noi n-am venit să-l vedem pe Caiafa. Noi n-am venit să-l vedem pe Pilat. Noi n-am venit în această zi să-L vedem pe Bălănoiu. Noi am venit să-L vedem pe Iisus. Amin? Asta au spus oamenii aceștia, străinii greci, că ei au venit la Ierusalim să se întâlnească cu Domnul. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să se întâlnească cu El în această zi. Amin? Domnul face o lucrare deosebită pentru o intrare deosebită a Lui în Ierusalim. Domnul a mai fost la Ierusalim. Dar asta nu era o intrare oarecare. Era o intrare profețită de prorocii Domnului. Cu 700 de ani în urmă, Isaia, în cartea sa, în capitolul 62, cu versetul 11 și 12, a spus acest lucru, că Domnul va intra triumfal în Ierusalim. Zaharia, cu 400 de ani în urmă,
În capitolul 9, cu versetul 9 din cartea sa, a spus că Domnul a intrat triunfal în Ierusalim. Mă gândesc eu, oare ce-or fi gândit oamenii din vremea aceea, știind că Domnul va intra în Ierusalim triunfal? Probabil dacă nouă ni s-ar spune în această zi că ni se face onoarea să fim primiți noi la Biserica Speranță, că vom avea parte de o intrare așa triunfală. Oare cum am venit la biserică? Cum am venit la biserică? Și mulți ar spune, dacă am putea, noi am venit cu maipacul, am venit cu BMW-ul, am venit cu Rolls Royce-ul. Păi cum să faci o intrare triunfală? Și spune Sfânta Scriptură că Mântuitorul nostru, Regele Universului, nu a venit așa. Doamne, ajută-ne să înțelegem de la El. Amin. Domnul a spus ucenicilor săi, mergeți în satul dinaintea voastră, veți găsi un măgăruș. Acesta este mijlocul de transport. Eu n-am să vin cu papa mobilul ca papa de la Roma. N-am să vin cum vin alți cu mașini foarte scumpe, de zeci de mii de euro. Eu vreau să intru în Ierusalim așa cum am venit pe pământ, blând și smerit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ucenicii au ascultat, s-au dus în satul dinainte, din fața lor, dinaintea lor, și-au adus măgăruși. Noi am ascultat dacă ne-ar spune Domnul acest lucru. Păi noi am vrea tot înapoi să mergem, tot înapoi. Și Domnul nu vrea acest lucru. Înapoi, dragii mei, nici măcar nu trebuie să privim. Nici măcar nu trebuie să privim. Știți de ce? Că se va întâmpla și cu noi ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot. Domnul i-a spus lui Lot, familiei lui, să alerge spre munte, să scape viața. Și nici măcar să nu privească înapoi spre Sodoma. Și-au alergat, dar la un moment dat, nevasta lui Lot s-a întors să privească spre Sodoma. Că și noi de multe ori ne place să ne întoarcem să privim de acolo de unde ne-a scos Domnul, din Egipt din care ne-a scos Domnul, din Sodoma păcatului de unde ne-a scos Domnul. Și Domnul nu-i place acest lucru. Și ce s-a întâmplat cu ea? Acolo a încremenit, s-a transformat într-un stâlp de sare la granița dintre lumea pierzării și lumea salvării. Dumnezeu ne spune ca privirea noastră să fie atintită la Domnul. Amin. Doamne ajută-ne! Ucenicii s-au conformat și au adus măgărușul. Și se întâmplă acolo o lucrare deosebită. Oamenii au realizat că vine Domnul, nu vine oricum, și au mai realizat ceva. Și au realizat că nu i-au pregătit calea. Că nu i-au pregătit calea. Facă Domnul ca noi să-i o pregătim cu adevărat. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 19, s-a dus elita bisericii din vremea respectivă, preoții și leviții, la Ioan Botezător. Și l-au întrebat, tu ești trimisul? Și Ioan a spus, nu. Nu sunt. Dar ești cumva Ilie? Nici Ilie nu sunt. Dar ești cumva prorocul? Ești predicatorul ca fratele Bălănoi? Nici asta nu sunt. Dar atunci cine ești? Și Ioan Botezător a zis, eu sunt decât un instrument. Eu sunt decât un glas. Glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Amin. Vedeți? Este important să pregătim calea Domnului. Dar nu mai știm cum trebuie să o pregătim. Și să vedeți cum au pregătit oamenii aceștia. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, prin gura lui Ioan Botezătorul, ne spune că orice vale să fie ridicată și orice deal și orice munte să fie coborât ca să vină Domnul în această zi la Speranța și să lucreze cum a lucrat la Ierusalim, El vrea uniformizare. Amin? El vrea uniformizare. Nu unul să te vadă prea sus și altul să te vadă prea jos. Unul prea bogat și altul prea sărac. Unul prea deștept și altul fără școală. Unul prea de viță nobilă și altul vai de capul lui. Domnul vrea ca să renunțăm la mândrie și să începem cu smerenia. Și El ne face făgăduința că va lucra cu putere. Amin! Doamne ajută-ne! Avem un Dumnezeu, vreau să vă spun cu certitudine, care se uită în această zi la Speranța. Pe tot ne vede la fel. Și de ce? Pentru că El este Dumnezeu care nu se uită la fața omului. Asta o facem noi mai mult decât oricând. S-a infiltrat mândria în poporul lui Dumnezeu. De aceea nu mai lucrează Domnul. Vrem noi să-i luăm slava lui Dumnezeu și din punct de vedere spiritual, mă refer. Dar și din punct de vedere literat, să nu mai vorbim. Dar și din punct de vedere spiritual, vrem să-i luăm slava lui Dumnezeu. Și sunt oameni care vin la amvon și încep să se laude, să se mândrească că ei au făcut, că au predicat, că au prorocit, că au vindecat, că și-au pus ei mâinile peste unii și au primit Duhul Sfânt. Nu pentru că ne-am pus noi mâinile, ci pentru că și-a pus El mâinile, binecuvântat să fie numele Lui. Ca să vină Domnul și să lucreze cu putere în mijlocul nostru, trebuie să luăm hotărârea să-i pregătim țara, dacă o pregătim așa cum trebuie. Oamenii aceștia au încercat și ei să pregătească calea după mintea lor. Și spune Scriptura că ucenicii s-au dezbrăcat de haine, le-au pus pe măgăruși ca să stea Domnul deasupra lor, iar mulțimele adunate s-au dezbrăcat de haine și le-au așternut pe drum. Au luat flori, au luat ramuri, au luat frunze și le-au așternut înaintea măgărușului. Eu am stat și m-am gândit, oare ce-o fi gândit măgărușul în mintea lui? Când a văzut ce se întâmplă pe drumul pe care pășește el, probabil că are foarte mare valoare. De foarte multe ori și noi tot așa procedăm, cum au procedat oamenii din vremea aceea. Dacă un frate are o predică așa mai deosebită, dacă are o prorocie cu da și amin, dacă are o cântare unsă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi imediat ne deprecăm în fața măgărușului și de frate, ce predică ai avut, ce lucrare, ce cântare, și măgărușul îi place, de multe ori se umflă de mândrie mai să treacă peste amvon. Păi toată slava se o dăm Domnului, că Domnul o merită. Binecuvântat să fie numele Domnului. S-au dezbrăcat de haine, dar oare trebuie să ne dezbrăcăm și de haine? E o întrebare pe care ne pune Domnul în această zi. Cu certitudine vă spun că da, dar important e să ne dezbrăcăm de hainele rele ca să ne îmbrace Dumnezeu cu acelea bune. Sunt mulți în Scriptură care s-au dezbrăcat, dar nu s-au dezbrăcat bine. Spune Sfânta Scriptură, în 2 Samuel, capitolul 11, că o femeie, Bathsheba, s-a dezbrăcat și a creat un adevărat dezastru. O altă femeie, nevasta lui Ieroboam, s-a dezbrăcat și a schimbat hainele, crezând că îl poate induce în eroare pe Dumnezeu, și n-a putut. Haideți să nu procedăm ca ele. Ne mai pune Scriptura că a fost un om al lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, Acan. Îi dăduse Domnul haine în pustie, care nu s-au uzat 40 de ani, dar nu mai îmi trebuie. S-a schimbat moda. Dar ce modă e acum? Moda Babilonului. Moda Babilonului. Și spune Scriptura că a luat o manta de șinear, o placă de aur și 200 de sicli de argint. Șinearul era unde va fi mai târziu Babilonul. Și ce s-a întâmplat cu el? A murit cu întreaga lui familie. Haideți să rămânem la moda lui Dumnezeu. Și Elisei s-a dezbrăcat, spune Scriptura, în 2 Împărați, în capitolul 2, cu versetul 12, când a avut loc grăpirea la cer, mi se spune că Elisei și-a rupt hainele după el. Și de ce? Pentru că a înțeles că trebuie să renunțe la hainele vechi ca să-i dea Dumnezeu o haină nouă și a dat mantaua lui Ilie conduită măsură din Duhul Său. Domnul vrea să ne dea și nouă. Important este să vrem să o primim. Amin? Auziți, și-a rupt hainele după el. Dar vine prorocul Ioel în cartea sa, în capitolul 2, cu versetul 13, și spune așa: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, pentru a vă întâlni cu Dumnezeu. Și parcă suntem așa într-o confuzie totală. Nu mai știm ce să facem. Să ne sfâșiem inimile, să ne sfâșiem hainele. Dragii mei, haideți să luăm hotărârea să ne sfâșiem inimile înaintea lui Dumnezeu. Și de ce? Să ne învețe El cum să ne sfâșiem hainele. Că așa sfâșie unii hainele, se apucă disperarea. Îi vezi cu blugii tăiați, franjurați, zici că au tras chinii de ei. Dintr-o pusă sănătoasă au făcut una de o palmă. Ce să mai spunem, o spun și pe asta, dintr-un batic, o cordeluță, un fir de ată și forma a dispărut cu totul. Și de ce? Pentru că nu ne-am sfâșiat inimile înaintea lui Dumnezeu. Să ne cerceteze Dumnezeu în această zi. E cuvântul lui Dumnezeu. Și de azi, un alt om, slujitorul lui Elisei, a vrut să schimbe și el hainele. Și a zis, de unde vrei să iei? De la Ierusalim? Și a zis, nu, eu vreau să iau haine de la Damas. Eu vreau să iau haine de la Naaman, că le-au văzut că sunt făcute după revista de modă. Și a cerut două haine de schimb, dar nu le-a mai îmbrăcat niciodată. Știți de ce? Pentru că a trebuit să le sfâșie, că s-au umplut de lepră. Haideți să rămânem la moda lui Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu care vrea să ne binecuvinteze. Amin! Să renunțăm la hainele rele. Dar mai sunt haine rele prin poporul lui Dumnezeu. Da! Să renunțăm la haina răutății, la haina judecății, la haina crevetirii, la haina mândriei și să ne îmbrace Domnul în haina milei și bunătății sale. Amin! Vedeți? Este important să ne dezbrăcăm. Să ne dezbrăcăm de eul nostru. S-a făcut și o rugăciune de firea pământească, de personalitatea noastră. Că avem un Dumnezeu care nu dă doi bani pe personalitatea noastră. Și de ce? Pentru că și El s-a dezbrăcat de sine însuși. Și a venit de aici pe pământ și spune Scriptura că n-a luat chip de senator, de ministru, nu le place pocăiților să ia acum. Nu! El a luat chip de rob. Doamne, ajută-ne! Că dacă vom fi robi aici pe pământ, vom fi împărați în cer împreună cu El. Amin? Amin. Este foarte important să putem să facem această lucrare și Dumnezeu să ne ajute. Au luat ramuri și le-au așternut pe drum. Am stat, m-am gândit, am căutat și un cuvânt lui Dumnezeu. Punea și fratele Dorel că sunt unii care vin cu ramuri la biserică. Și eu am văzut, ce ați văzut și dumneavoastră, cu ramuri, cu flori. Și ne-am pus întrebare. Oare la sărbătoarea Domnului trebuie să venim cu ramuri? Și o spun, amin. Da, trebuie să venim cu ramuri, dar o să vedem ce vrea Domnul să ne spună prin ramuri acestea. Și în cartea Levititului, în capitolul 23 cu versetul 40, și în cartea lui Nehemia, în capitolul 8 cu versetul 15, când se vorbește de o altă sărbătoare a Domnului, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea ultimilor roade, Domnul a spus, la sărbătoarea mea nu puteți să veniți cu mâna goală. Dar ce să aducem, Doamne? Și Domnul a spus, să aduceți ramuri de salcie, ramuri de măslin, ramuri de mir și ramuri de finic. Este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Ce vrea Domnul să ne spună în această zi? Că sunt unii care fizic aduc și ei ramurile lor. Vreau să vă spun, Domnul vrea ca ramurile acestea să fiu eu și dumneavoastră. Amin? Adică Domnul vrea să fim o ramură de salcie. Dar din sălcile plângătoare, din Valea Zeretă, unde a trecut poporul lui Dumnezeu, să fim o ramură de salcie plângătoare care se apleacă înaintea Domnului și își plânge păcatul pentru că avem un Dumnezeu care îl iartă. Evanghelia după Luca, în capitolul 7 cu versetul 37, spune cuvântul că o femeie pe care toți au etichetat-o ca păcătoasă s-a dus în casa lui Simon leprosul. Domnul era acolo la masă, a intrat în casă, dar nu s-a dus să stea lângă Domnul la masă, nu s-a dus să stea lângă Simon. S-a prăbușit la picioarele Domnului și ca o salcie plângătoare, i l-a spălat cu lacrimile ei, i l-a șters cu părul ei, i l-a uns cu ulei de mir, cu ulei de nar. Și l-a sărutat mult. Încât l-a determinat pe Domnul să se uite la Simon, care stătea așa foarte drept ca mine, foarte plin de el, foarte mândru. Și a zis, Simone, e problemă cu tine. Ce problemă este, Doamne? Tu puțin ai iubit, puțin ți-a iertat. Dar femeia aceasta, mult ai iubit, mult ți-a iertat. Și a spus femeii, femeie, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Putem să fim o ramură de salcie? În această zi, să ne plecăm la picioarele Domnului, să-i cerem iertare. Doamne, ajută-ne să putem să facem acest lucru. O ramură de măslin, spune cuvântul în Nehemia capitolul 8 cu versetul 15. Dar de măslin sălbatic, știți de ce? Pentru că este unul aici care ne poate altoi măslinul bun, verde și gras în poporul lui Dumnezeu. Continuă cuvântul și ne spune, ramuri de mir. Mir este extraordinar de deosebit. Cu un de lemnul de mir, cu un de lemnul de nar, se ungea și mirea sa și era uns și mirele. În cartea lui Estera, în capitolul 2 cu versetul 12, îi se spune că o fecioară, o tânără din poporul lui Dumnezeu, și sunt multe tineri aici, Domnul să le binecuvinteze, a luat hotărârea să pregătească în mod special pentru a deveni mireasa lui Ahasverus. Și Ahasverus se rămăsit înseamnă împăratul principal. Și unul singur e împăratul principal, Domnul Iisus. Și spune acolo că timp de 6 luni de zile asta nu s-a dus la salonul de frumusețare al oamenilor, nu. S-a dus la salonul de frumusețare al lui Dumnezeu. 6 luni de zile s-a uns cu ulei de mir. Și 6 luni de zile s-a uns cu miresme de miros. Ne place? Dragii mei, vrem sau nu vrem, asta e rețeta pe care o stabilește Dumnezeu. Domnul nu vrea rimel, mascara, farduri de 7 culori, rus, max, paper, el vrea mir de nar. Să mi-l dea Domnul la tot și să devenim mireasa lui. Dar cu mir de nar, spune Scriptura, a fost un și Domnul de femeia păcătoasă. Mirul de nar este foarte important și el reprezintă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne ungă Domnul pe toți în această zi. Ramuri de finic. Finicul acesta este foarte important. Este foarte important. În Cartea Judecătorilor, în capitolul 4, se spune că la umbra finicului a stat Debora între Rama și Betel. Știți ce s-a întâmplat?
A venit Dumnezeu din cer și a dat strategia de luptă, cum să-l învingă Barac pe Sisera și carele lui de luptă. Și victoria a fost deplină. Dar în Apocalipsa, în capitolul 7, cu versetul 10, ni se spune că Apostolul Ioan a văzut în fața scaunului de domnie o mare gloată de oameni. Din orice limbă, din orice noroc, din orice semeni. Erau acolo de la Timișoara, de la Unedoara, de la București, de peste tot, îmbrăcați în haine albe și având în mână ramuri de finic. Doamne, pune-le și în mâinile noastre. Și așa să te întâmplinăm pe tine când vei veni. Ramuri! Dar Domnul nu așteaptă numai ramuri. Nu! Vrea să fim ramurile acestea noi, dar pe ramuri mai vrea ceva. Și ce vrea? Roadă. Amin? Domnul vrea roadă. A găsit Domnul roadă? E întrebarea care se pune. A găsit Domnul roadă? N-a găsit. N-a găsit decât ramuri, n-a găsit decât frunze. Și ni se spune în versetul 19 din Matei, capitolul 21, că dacă n-a găsit la ei, s-a dus Domnul a doua zi și a căutat în smochin. Și în smochin, tot frunze! N-a găsit drog nici în smochin, s-a blestemat smochinul și s-a uscat. E o problemă. Toți spunem că nu mai e mult și Domnul vine. Să ne punem întrebarea. Roadă avem? Dumnezeu să ne ajute să rodim pentru mântuirea noastră. Să ne ude El cu apa binecuvântată a Duhului Sfânt. Și să aducem roada pe care El o așteaptă pentru noi. Sărbătoare! Spune Sfânta Scriptură că unii se bucurau și Domnul se întrista. Unii cântau și Domnul plângea. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul plângea auzit. În Luca, capitolul 19, se pune cu versetul 41. Îi se spune că Domnul s-a uitat spre Ierusalim. Cum s-ar uita în această zi spre Timișoara, spre Unedoara, spre București, spre Paris, spre Chicago, spre orice cetate din lumea aceasta. Și a început să plângă. Și a spus, o, Ierusalime, ar putea să spună Domnul, o, Timișoara, o, Unedoara, dacă ai fi cunoscut o clipa cercetării sale, dacă nu ți-ai fi împietrit inima, ci te-ai fi întors la Dumnezeu, Dumnezeu te-ar fi binecuvântat. Dar o să vină dezastru peste tine, Ierusalime. Și a venit dezastru. Dragii mei, într-o perioadă foarte scurtă, de câteva zile, Domnul nostru Iisus Hristos a plâns de 3 ori. De râs n-a râs Domnul lucrarea Lui. N-a râs. Așa ca principală preocupare să ne facă să râdem. Ne spun bancuri, glume, lucruri de nimic. Dar Domnul a plâns de 3 ori. A plâns la moartea lui Lazar în Betania. A plâns pentru Ierusalim când a intrat în Ierusalim. A plâns în grădina Ghetsimani. A plâns cu lacrimi mari când striga către cel care putea să-l ispăvească. Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și Domnul nu l-a îndepărtat, știți de ce? Pentru că El, Iisus Hristos, trebuia să-l bea până la fund. Cu toate păcatele noastre, cu toate fărădelegile noastre, cu toate crimele, cu toate adulterele, cu toate avorturile. Știți de ce? Ca să ridicăm noi parul biruinței în această zi și să spunem, trăiască Domnul care ne-a mântuit. Amin? Bucurie! Și pentru Domnul întristare. Oare Domnul se bucură în această zi? Facă Domnul ca bucuria să fie și a noastră și să fie și a lui. Amin. Spune Scriptura că după ce a făcut această lucrare, Domnul a intrat în templu. După ce a intrat în Ierusalim, mulțimile îl aclamau. Copiii scoteau cântări de laudă, laude la adresa Domnului. Și de multe ori ne punem întrebarea, oare de unde le scoteau? Oare de unde le scoteau? Că de foarte multe ori trebuie să recunoaștem că noi nu mai putem să mai zicem nimic. Nu mai putem să mai scoatem nimic din gura noastră. Nu mai putem să zicem niciun osana, niciun aleluia. Ei de unde le scoteau? Vreau să vă spun, din inima lor le scoteau. Că din prisosul inimii vorbește gura. Facă Domnul ca laudele lui Dumnezeu, mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, să fie și în inima noastră. Amin? Oamenii aceștia îl lăudau pe Domnul, strigau osana și s-a întâmplat un fenomen. Se mai întâmplă și prin bisericile noastre câteodată. S-au dus unii, probabil prima dată s-au dus la ei. Ce n-au putut să-i oprească? N-au putut să-i oprească. Bă, dar ce strigați că a apucat? Mă, ne deranjați la urechi, deranjați rujba, deranjați predica fratelui Bălănoi. Nu mai ziceți amin, nu mai ziceți osana, nu mai ziceți aleluia. Și oamenii nu s-au oprit, au strigat în continuare și s-au dus la Domnul. Și a spus, oprește. Și Domnul a spus, nu pot să-i opresc, este scris acest lucru. Din gura copiilor
voi scoate cântări de laudă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt mulți care vor să ne oprească, să nu mai strigăm. Nu îi ascultați, dragii mei. Important este să strigăm către Domnul, că avem o făgăduință din partea Lui. În Psalmul 34 cu versetul 6. Că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude și intervine. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să strigăm către El. Trăim o perioadă grea. O lume întreagă se prăbușește în păcat. Din 1990 am îngeferat avorturile, crima la nivel național, milioane de copii nevinovați au murit. Haideți să strigăm la Domnul ca Domnul să îndure de țara aceasta, să cerceteze România, să ne cerceteze pe fiecare în parte și să ne întoarcem la El cu pocăință, că El să aducă vremuri de înviorare. Doamne, ajută-ne la asta! Amin! A intrat Domnul în templu și se întâmplă ceva. Și nu aș dori să se întâmple niciodată la Biserica Speranța. A intrat Domnul în templu și ce-a văzut acolo nu i-a plăcut. Uitați ce spune cuvântul în versetul 12. Nu i-a plăcut. Erau acolo schimbători de bani. Erau vânzători de porumbei, de turturele. Asta era în Biserica lui Dumnezeu din vremea aceea. Și de multe ori ne punem întrebarea, oare ce este în Biserica Domnului din perioada aceasta? Și Dumnezeu să ne ajute să fie ceea ce trebuie să fie. Domnul s-a supărat, a răsunat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară pe vânzătorii de porumbei, de turturele și a decretat pentru lumea din vremea aceea și pentru lumea din vremea aceasta. Casa tatălui meu nu este supermarket, nu este o peșteră de tâlhari. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Amin? Doamne, ajută-ne să fie! Domnul a făcut ordine în templul de la Ierusalim, dar acum El vrea să facem ordine în templul inimii noastre, noi, în biserica noastră, nu El, ci noi să facem ordine. Oare mai sunt schimbători de bani? Vreau să vă spun că sunt unii care schimbă adevărul cu minciuna. Cu minciuna! Să simt de lucruri de nimic. Oare mai sunt vânzători de porumbei, de turturele? Sunt unii care de la învon sunt în stare să vândă soara voptivă și să spună că e papagal. Bancuri, glume, istorisiri închipuite. Am fost într-o lucrare și unul a vorbit 50 de minute fără să folosească un verset din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că trăim o vreme grea. Dumnezeu să ne ajute că atunci când vorbim, când ne ridicăm în numele Domnului, să vorbim călăuziți de porumbelul sfânt al lui Dumnezeu, de Duhul sfânt al lui Dumnezeu. Intră Domnul în Ierusalim, intră Domnul în biserica noastră, dar El vrea să vadă că în casa Lui este sfințenie. Când se uită Domnul din cer, m-am gândit și la acest lucru, când se uită Domnul din cer, la Golgota, unde doar, la Speran, la Timișoara, la Elis, când se uită Domnul din cer, spune cel următor, podoaba casei mele, auziți? Podoaba casei mele este? Amin, așa să fie. Podoaba casei mele este sfințenia. El o spune, nu o spun eu. Dumnezeu să ne ajute că e o vreme în care ne mai putem sfinți. Pentru că sângele Lui are putere să curățească păcatele noastre. Important este să le mărturisim că va veni o vreme în care nu ne mai putem sfinți. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 11. Spune cuvântul că va veni o vreme când cel care s-a sfințit să se sfințească în continuare. Și cel care s-a întinat, cel care s-a murdărit, să facă același lucru în continuare. Îi mulțumim Domnului că El ne poate curăți de păcate. Mai poate șterge fără de lege. Doamne, te rugăm, fă-o! Amin! Amin! Domnul vrea ca în templul Lui, trăim un an periculos, anul acesta 2016. Vă spun cu certitudine. Pe la noi, la biserică, deja au început să vină. E an electoral. Punea și fratele păstor. Până acum nu vin la biserică. Dar de acum încep să vin. Și ne vând porumbei și turturele. Minciunile lor că vor face, că vor drege. Ioan Botezătorul, când au venit la el, la Iordan, elita poporului lui Dumnezeu din vremea respectivă, fariseii, saduceii, un fel de parlamentari, le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mergeți mai întâi și faceți, nu decât promiteți. Și după aceea, mai veniți de la adunare. Dumnezeu să-i ajute să facă și să vină la adunare să se pocăiască. Amin! Dumnezeu trage un semnal de alarmă prin cuvântul acesta. Știți care este semnalul de alarmă? Că trăim o perioadă în care, în loc să-și pună amprenta pe viața noastră, pe casa noastră, pe biserica noastră, Domnul și-a pus amprenta lumea. De aceea nu mai lucrează Domnul. Și-a pus amprenta lumea pe casa noastră, pe viața noastră și pe biserica noastră. Și Domnul nu vrea acest lucru. nu vrea să intre obiceiuri, tradiții, să intre lumea cu păcate. Nu, nu oameni. Oamenii se intre, ne rugăm pentru ei să se pocăiască. Amin. Lumea nu are ce căuta în poporul Dumnezeu. Eu m-am întors mai târziu la Domnul. Da, binecuvântat să fie numele Domnului că m-am întors și eu. Și m-am dus în lucrarea Domnului prin Bucovina. Ei sunt mai conservatori așa. Dar frate Costel, ai venit târziu la Domnul. Înainte de 1990 nu era așa. Ai văzut cum era nunta atunci? Nu era ca acum. A, nici vorbă, nici vorbă. Mireasa, mirele la ora 9 era una adunare la rugăciune. Și acum vin la ora 10, se ridică biserica în picioare, îi aplaudă, se cântă așa un marș. Vreau să vă spun ceva. Am văzut o nuntă aici la Timișoara. Vă mărturisesc. N-am să spun biserica, dar aici la Timișoara am văzut-o. O nuntă de mai apucat disperat. Biserica era foarte mare. Avea mai multe uși. S-au deschis ușile pe dreapta, au intrat 12 domnișoare de onoare. Pe stânga au intrat 12 cavaleri de onoare. Toți îmbrăcea la fel. Domnișoarele aveau de fit o roșie cu o preteluță din flori pe un umăr. Dar când a intrat mirea, grozăvie, dragii mei, grozăvie. Alai un nunt mergea la vreo 3 metri în spatele ei. Și de ce? Să nu-i calce pe roșie. Avea roșia mai lungă cu vreo 3 metri. Nu s-o putea căra singură. O ajutau 3 fete socare. Fardată, rujată, rimelată. Zicei chiar artista aceea, Angelina Jolie. Eu vreau să vă întreb pe domnul. Nu e de râs, e de plâns. Este ea mireasa lui Hristos? Este ea mireasa lui Hristos? Mireasa lui Hristos în cântarea cântărilor, capitolul 1 cu versetul 5, se prezintă ea acolo și spune: sunt neagră, dar sunt frumoasă fiice ale Ierusalimului. Sunt neagră precum corturile Cezarului și precum covarele lui Solomon. Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă. Că n-am fost la solar, n-am fost la strand, n-am fost la mare pe coasta de Azur sau în Antalya, nu! Eu am lucrat pentru mire în via iubitului meu. N-am dat banii pe farduri, pe creme, pe vopsele, pe tinichele, ca fiind viața lui Hristos. Doamne, ajută-ne! S-a infiltrat lumea în poporul lui Dumnezeu. De aceea nu mai lucrează Domnul. Haideți să scoatem lumea pentru totdeauna afară. Vă dau un exemplu scurt. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 40, ni se spune că Tabita, o ucenică a Domnului, era moartă în odaia de sus. Și a intrat Petru în odaie și a făcut ceva. Și ce a făcut? A scos toată lumea afară. Și după aceea s-a rugat și Tabita a înviat. Dacă vom scoate lumea din viața noastră, din casa noastră, din biserica noastră, avem un Dumnezeu care ne făgăduiește că va învia și mor. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin! La intrare ca la intrare! A fost deosebit să vedeți cum au stat lucrurile la ieșire. Dar încă ceva. Domnul face o lucrare. Chiar m-am gândit, Dumnezeu ne pune la încercare în această zi într-un mod special. Să vedeți despre ce este vorba. În versetul 14 spune cuvântul din Matei, capitolul 21, că după ce a făcut ordine, după ce Domnul a scos afară ce nu-i plăcea, a vindecat niște ori și niște șchiopi. Mai vindecă Domnul ori și șchiopi? Binecuvântat să fie numele Lui. În 2 Samuel, în capitolul 5, cu versetul 8, mi se spune că împăratul David, când a luat hotărârea să cucerească Iebusul, Ierusalimul de mai târziu, iebusiții au spus: n-ai să cucerești niciodată Iebusul, Ierusalimul, chiar și orbii, ci șchiopii vor lupta împotriva ta. Și David a cucerit Ierusalimul, Iebusul, și a dat un decret, și a zis: pe orbi aceia, pe șchiopi aceia se aruncați în canal și niciodată orbul și șchiopul să nu intre în casa lui Dumnezeu. Asta a zis împăratul omenesc, dar împăratul ceresc, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, i-a adus în casa Lui, în templul Lui, și pe ori și pe șchiop, și a vindecat. Amin? Toți am fost ori, orbiți de cel rău, și Domnul ne-a dat o vedere bună și sperăm să o avem până la sfârșitul vieții noastre. Toți am fost șchiop, paralizați de păcatele noastre, dar El ne-a pus corect pe cărare și Dumnezeu să ne ajute să umblăm pe ea. Amin? La ieșire, Domnul s-a supărat, nu i-a plăcut ce a văzut acolo. Și în Matei, capitolul 24, cu versetul 1, a plecat din nou spre Betania. Și când a ajuns la muntele Măslinilor, ucenicii au alergat după el și au zis: Doamne, Doamne, am văzut! Nu ți-au plăcut membrii bisericii, dar poate îți place clădirea. Uite-te la pietrele acestea. Aveți o biserică foarte. Și noi avem. Domnul să fie binecuvântat pentru acest lucru. Uite-te la pietre! Uite-te la clădire! Păi ce Domnul pentru pietre și-a dat viața? Domnul și-a dat pentru noi viața! Și Domnul a spus: adevărat vă spun că nu vă uitați bine! Clădirea aceasta și toate clădirile de pe pământul acesta
nu vor mai exista. De ce? Că pământul va arde cu frunze netemate. Dar noi, dacă vom face voia lui Dumnezeu, nu vom mai fi pe pământ. Vom fi cu el.
Amin! Și Domnul ne spune, nu vă uitați la pietre! Că dacă vă uitați la pietre, o să vină unii care o să vă înșele. Dar, Doamne, unde să ne uităm? Spune-ne clar în ziua aceasta la speranța, unde să ne uităm? Și Domnul spune, uitați-vă la smochin. Uitați-vă la smochin. Și când veți vedea că smochinul frățezește, să știți că eu voi veni. Evenimentele din lumea aceasta, tot ce se întâmplă. Faptul că smochinul a început să frățezească și nu de ieri, de 70 de ani aproape, s-a constituit poporul lui Dumnezeu din nou. Au avut Constituție, stat, au format ca națiune. Se întorc evrei la Domnul, dragii mei. Sunt evrei mesianici în Israel. Sunt evrei mesianici în România, în America. Și pe toată suprafața pământului. Este dovada că smochinul a început să înfrunzească. Nu mai este mult și vine Domnul, Maranata. Dragii mei, haideți să luăm hotărârea, să-L așteptăm pe Domnul cum se cuvine. Și Dumnezeu să ne ajute să-L așteptăm. Nu mai este mult, ci cu aceasta voi încheia și vom auzi glasul Domnului al mirelui ceresc. Cum pune încântarea cântărilor în capitolul 2, cu versetul 10 începând. Și va zice Domnul, scoală-te iubito și vino frumoasă. Că iată iarna a trecut, a încetat ploaia și s-a dus, să arată florile pe câmp, este vremea cântării, și a fost vremea cântării azi la speranța, să aude glasul turturici în câmpiile noastre, să pârguiez roadele în smochin, și viile înflorite, îi răspândesc mirosul, scoală-te iubito și vino frumoasă. Cu 2000 de ani, în urmă, Domnul a intrat în Ierusalim. Vreau să vă spun, prin Duhul Sfânt, El se prezentă în această zi la speranță și ne spune, verificați-vă, mie, dumneavoastră, verificați-vă și așteptați-mă așa cum se cuvine, că nu mai este mult și voi veni. Amin.